Mateoren ama, aurtengo kimuak katalogorako aukeratu duten film laburretako bada, eta beste sei pelikularekin batera jaialdiz jaialdi dabil. Medvedek film dokumentala da, kultura sailak hautatutako beste zinta, eta gaur baluarten emango dute arratsaldean hartzari buruz egingo duten jardunaldia izteko.
Hartza gure baiatik, zagartu zen, egun urte.
Hartza desagartu zen duela egun urte?
Ez,
segura zaude?
Nila egit!
Otsoa. Hartzen zen egun urte.
Duela egun urte, otsoa desagertu zen, ez?
Erronkariko umea dira hartza zanderenioarekin hizketan ari direnak.
Kamil, mila eta bat urtean, hogeita marazdi hil zituen.
Hil zituen, eta zergatik hil zituen?
Jateko.
Ah, jateko, klaro, eske hartza. Bestela hartzak zer jaten du ba?
Miel, nola zuten da?
Eztia.
Seguro edo hori oso jogi bakarrik.
Bai, hori oso jogi eta tarta.
A ver, Alain.
Eta horten ere gineetana diru zelda dituztela eta hartzaia jese jo asko
gustatu.
Zerbestela.
Eta ekarri dituzte hiru hart. Horri bat zer egiten?
Ba, nire zan zidaten bi ez hiru.
Bi, agian dago gaizki testua.
Bi bat.
Eta hartzoiek nondik ekarri dituzte badakizue?
Bai,
Esloveniatik agian.
Bai, helikoptera
kutxa
batean.
Ah, bai. Txin banaka.
Ez ikusi nuen bideo bat.
Ja, nire, baina bakarrik ikusi nuen atzen zirela bi.
Abiar. Baina eta helikoptero batean sartzen dira hartza?
Ez, baina nola jaula batean edo.
Poltsa batean,
ez.
Galtzotik.
Eta nola sartuko zituztenak?
Lo, dardu bat horiek bota, dardu bat tranquilizante hori bota eta sartu. Eta
Esloveniako hartzoiek Pirineotara ekartzeak sortu duenaz ari da filma, eta nola margotzen dituzten aurrek hartzoiek, zenbat kondaira diren hartzaren gainekoak.
Hartzarrearen arrastuari segika jarraituko dugu joan.
Bai, Iruñara goaz, esan dugu han hartzarreak Pirineotan egoteaz ausnarrean ari direla, gaur biltzarra dute horri buruz aritzeko. Eta, bueno, ba, hango printza batzuk ekarri nahi ditugu ona. Jone Alastuei, egun hon?
Egun hon.
Zer moduz hasi da biltzar hori?
Oso ongi, beteta, leporaino. Eta, bueno, ni oso urduri. Baina, bueno, egin beharrekoa.
Zu urduri?
Bai.
Errunkariko Ibaxaren batzordeko kide zara zu, alegia Baiara osoaren ordezkari zarela zu, berez Uztarrozeko alkatea zara, baina gaur Baiara ordezkatu zaude Iruñan, ala?
Hori da.
Eta zen mezu dara mazu, Jone?
Bueno, ba, guk gaurkoan transmititu nahi genuena zen, gai honekiko handitugun bizipenak, eta, bueno, eta sentsazioak, ez? Nola, pues hartzauek urera ekartzeak, pues nola eragin digun, zentzu guztietan.
Miel Mari Elosegi, egunon?
Egunon.
Baso zaina eta teknikaria zara zu, eta hor, Jon, ez duzu apartean izango, eta entzuten dugu gainera, biltzar horretan uste dut kaferako utxartea edo dela, ze abarrotza entzuten da horratzean.
Hala da.
Zer modu, ze impresiatera duzu zuke biltzarraren aurreneko zati horretatik?
Bueno, Jon, ez bezala ni lasai naiz, ni entzulean itzen, eta irutxuzaz, ba, aberazgarria izan dela. Entzun dia ikuspuntu desberdinek, Jonena bereziki gustatu zait, ba, iritsi zaitelako barrena, jo. Nik ulertu diotenez, ba, nahi luketena da, beraiekin kontatzea, entzutea, beraien ahotsa, beraien eritzia, eta gauzak ez dia behar bezala egin. Bistan denez, ez? Bi arte me askatu zituzten frantzitik, eta guain, dator jendea esatea, bueno, ba, hau elkarrekin inbar du, guazen eskutik, ja, baina ja, hartzak hor daude.
Askatuta daude, eta...
Ja, berandu guaz. Bai. Eta bereziki gustatu zain nola kontatu duen Jonek. Besteak, bueno, ba, betiko dinosaurioak, oso jarrita daudenak gaian, palomero bat, edo besteak nun ezelten obiedokoa, eta, bueno, interesgarri. Eta azken baten, hauek esaten dutena da posible da bizitzea elkarrekin, hartak eta beltzainak, Ala behar du, guk bestela ez du hartzik nahi, nik ez behintzat, ez bada posible abeltzainak bizitzea eta herrik bizitzea, nik ez dut hartzik nahi, Pirineotan. Eta nik bezala uste dut, inguru giro departamentuk ere lukela onartu behar hori, bat edo beste, ez ez biek behar ditugu, Natura behar dugu, biodiversitate behar dugu, baina abeltzantzare bai, eta herrik bizik ere, hori da behintzat, defenditu beharko ginukenan ere ustez.
Goizeko saioaren galdera nagusia hori zen, ez da posible alda, elkar bizitza, abeltzantza eta hartzaren artekoa?
Bai, horren inguru nibiliga, bai.
Jone, horre, bueno, lore batzuk bota izkizu, Miguel Marik, ez dakit esan dugun, Miguel Marik, bai, esan dugu, ala, baso zain eta teknikari dela, prepetzioz aurkeztu zaitu, ez da, Miguel?
Bai, uste bai.
Jone, horre, zure jardunaren laurpena edo egindu Miguel Marik, eta aipatu duen ertzetako bat da, ba, justu erabakimenarena eta eskumenarena, hemen nork erabakitzen du, Europa dago gainetik, ala?
Bai, bai, guk ikusten dugu baiez, Europa hor dagoela, bere legegintzarekin eta bere kontuekin, baina uste dugu Europak inondik inora ez dukela lokala dena alde batera utzi behar edo autonomia horiek ez lituzkela zapaldu behar. Azken finean gu juntatik gure komunalaren eta gure ordenantzen bitartez gara gestore eta azken finean guk uste dugu dugula azken hitza, ez?
Bai. Azken hitza izateko hortaz, eskumena zuek ere beharko zenuketela, eta ez goitibera hartutako erabakia, zelen Miguel Marik esan duen bezala, bi askatu zituzten, eta dagoeneko gaur egungo egoerara etorrita gaude, zema dira, 40 bat edo?
Pirineota?
Bai.
Gaxio, uste dut esan dutela 40an Pirineo erdialde hortan, zentralean, eta hemen 4 bat edo, bai, bi eme horiek eta beste harren bat atzetik dabilena.
Eta zuontzat biontzat galdera, ba aldakigu zehatz zein den asmoa, alegia hartza sartzearen helburua zein da edo iparra zein da, norantz nahi du joan politika honek?
Bueno, ba, nik egia esan oso argi guk ez dugu. Hor esaten duten ez bain eta berriro Europako legedi edo Europak exigitzen duen hola biodibertsitaterako gauza batzuk dira, nik aipatu dut gure hitzartean aipatu dugu ez dakigula oso ongi zelako zer jarraitzen duten, ze egia da, bueno, badirudiela Europak derrigortzen duela, baina gero badirudi izan dela Frantziak presidente berriari egindako arau betetzen hori zigor bat edo bueno behar bat adierazi diola arauak bete behar zituela eta guk ez dugu juntan ez dugu batera argi zein den hemen gauza hauek markatzen duena badakigu ez oso potoloak diren olako Europa izendatzen da baina azken finean gu gure herri txikietan ari gara pues Europan supuestamente esaten den hori guztia pairatzen eta bizitzen eta errealitatean nik ez nuke jakingo esaten nondik datorren hau guztia.
Bai, beste entzule batek ere galdera bat luzatu digu atxapa baliatuta, ez dakigu baina arraze erantzuteko modukoa izango ote den, zergatik ekarri hartza Esloveniatik, Asturiasen edukita gainera Asturiaskoak jendearekin ohitu gabekoa dira eta Esloveniakoak ez.
Miguel Marirentzat galdera.
Bai, Miguel Marirentzako da.
Ba, azalpen errezagoa du, guain arte Asturiasen espeziatze hon hain ongi ez da. Eta ez zeuden askiale, ba, handi batzuk ekartzeko duela 10 urteko kontuta zari naiz. Momentu enten ikuste posible litzakela eta galdera ona da. Bai, nik nahiago nuke hasieratik horrei behi dagoen izan balitz. Azkenen Asturiasko hartzak edo Kantauri armenditakoak edo Pirineotakoak berdinak ziren, bai, duela 200-300 urte dena bat zen, ez? Penintzula iparraldeko mendi horietan hartzak zeuden, hemengoak eta hangoak eta etzien desberdinak izango, berdinak noski. Hobea izan entzen, baino, Esloveniatik egin zen, eta hartzak hor daude Pirineotan, buru altxatzen nahi die predatzaileak Europa guzin barrena, lehen Europa egin bueltakan genbiltzen, izan da, hartzak goraka doa, eta oso are bai Europan. Abeltzantza Europan ez egin nola doa, baino, gurean goitxi bera frenik gabe. Eta, bueno, hiende gerrezela izatea eta ez diniztea gauza ditan, baular garria iruditzen zat, ez? Hemen, erakutsi behar da, biodibertsitatea ez dela bakarrik pasapiztik, abeltzantzak ere sortzen duela oso diversitate interesgarria, zaindu behar dena, eta behar bada, asko zere lan pinago egin behar da hauekin, abeltzain eta herri hauetako jendeakin, balkarrekin jateko, ez? Honek ongi bukatu behar badu behintzat.
Eta abeltzainek ze proposatzen dute, ze biztakoa da ardiak jate dituztela hartzek, eta ze proposatzen dute, teknologia baliatuta, jakinarazteko modua izatea, hartzak non dabiltzan, edo ze aukera jartzen dira maiaren gainean ardia jan eta kalte ordaina eskatzea zaparte?
Ba,
bai, esan.
Bueno, nik gure ibarrean nik ez, abeltzainak nahiko itxi daude gaiarekin. Claro, asko kostatzen da holako gauza bat asumitzea. Nafar gobernuak planteatzen dituen neurriak uste dut, bueno, hartzen dituenak ongi baloratzen ari dituela, baina orokorrean ba ez daude pozik egoera berriarekin eta nik uste asumitze prozesu batetan daudela. Eta orduan ez nuke esanen momentu honetan holako laguntzetan pentsatzen daudenik asko behintzat, beste batzuk bai eta nik uste positiboki baloratu dituztela, baina bueno, esaten dudan moduan nik uste gaia badagoela pixka bat hori, tabu eta kontu handiz hartu behar dugu ibarrean, baina.
Tabu hitza aipatu duzu, eta pentsatzen dut gai arantzatsua izanik, ba, Baiaran, Erronkari Ibarren adibidez, igarriko dela, ez da, herritarren artean eta ez dakit ohiko izpide den, edo justu arantzatsua delako ez ote den, pixka saiesten?
Bai, nik uste dut joera badela gehiago saiestera. Bai, pues azkenean laukatu, zazpireun, zortzireun persona bizi gara han eta elkarren artean aritu behar gara eta holako gaiak esaten dudan bezala, ez? Holako aldaketa potoloek eta gain eragin zuzena dutenean sektore batekiko behar dute lehenengo holako asumitze tarte bat eta gero jarri alko gara izketan, baina bueno, nik uste hori zerrea indignazioa eta badagoela eta orduan ba bueno, nik uste oraingoz pixka bat pazientzia, gaia saietzen da pixka bat, rollo txarrak direla eta eta bueno, pues hortxe gabiltza.
Ederki, oraindik hortaz epeluzeragoko proposamenak eta egiteko ez dago larrua behar bezala gozatuta, pixka lehundu egin beharko da aurrena eta gero ukendu ematen hasi. Entzule batek dio, berak Montamain izeneko telesailan ikusi daukala, badirela beste toki batzuetan piztiak usatzea zarduratzen diren tipo batzuk, lanbidea dela hori eta ea hemen zergatik ez duten alakorik egiten. Miguel Mari, zukonen aditzerik balduzu?
Bueno, ez dut horren berri, nik bat irakurri dut, bai, holako taldek eta existitzen diela. Nik inguru giro niten dut lan, laukatu ga eta laupeza dauzteu, bai, orduan zaila da. Hemen gauza asko inditezke, eta batera garria da beltzantzata hartza, jakine bai ez. Baina inberdia neurri pile bat martxan jarri, eta neurriek diruek kostatzen dira. Eta hartu itezke laguntzaileek, bai usatzeko, edo bai abeltzainei laguntzeko, edo itxitxu elektrikoak montatzeko, hartzanoak edo mastin zakurrak ezteko eta erakusteko gauza asko inditezke, baina dirue kostatzen da, bai? Eta dirue jarrin behar da mai baten gainen eta orduan gauzak errexagoa izanen die. Eta hau proiektu Europar bat baldin bada, Europar bezala egon behar du dena, ez bakarrik hartzak helikopteron ekarrita askatzea. Itzein Europarra bezala mai baten bueltan bertakoakin eta gauzak ongilotu, ze diru edo ze konpensazio bide jarri diteken martxan itzein, eta gauzak askoz ere goxoagoak izango lieke guain, ez? Ez da horrela egin, orduan, bueno, guain, behitxu, tokatzen zau, ba, egoera arantzatu baten aurreitea, ez? Aber nola moldatzen gain.
Ba, Miguel Mari Elosegi eta Jone Alastuei, eskerrik asko, eman dizkiguzuen azalpen hauei esker, hobeto ulertu dugulako momentuan gauza nola dauden, ze aukera dauden eta arazo nagusiak zein diren hartzaz aparte. Hori entenditzen lagundu diguzu eta beste bat arte izan dadila emankorra gaurkoa.
Esker mile.
Bai, eskerrik asko.